Tá fás me agus fábanna alhara ag geach na Halban mar hanga sin dar leis an idir ar an Dunbar an Belfast Telegraph a chatréh siad le na Halban a fólam na tanga. Tar sé má tá me a tatar an geala in Alban ní ar na fólamirí tá locht. Níon an na toirí ón déanmh ina Alban fiche fiche dó gohfuil an geala láirú in sna cahrachaí Glasgow agus dúna a nach gé mach lethe mar hanga fphobal. Pan tiidirisiúr céar an Dunbar linnear maididan le tuile inseachún fin scéil seo tá anlíté na figurí a fáil Fyn seachtaní óchan a chéran. Cedd yn y prif hachtarach di dar lat atas na figuration?
Well, yn sgil is mô na gwyl fasol bwr ar lort na tianga. Edyr ta o 6,000 go 6,000 go bonusach. Agus is dweud am sy'n gyr ffasol fawr eisiau, ni ffeidio sy'n y hen, sy'n dyrer yn dyn arf. Ni ro mor yn dyn i sŵl eisiau, agus caim a re, caim a ed, wel, nach wel minw cryn ag dyna'r bu er. Siachos gyr leir gywyl yn tanga y lad drwy yn yn eisiau, agus yn lasachw. Ac dy sgil ele on, dar nodiad dyma o lehyd dy gol hon cyn o gyn yn eir yn... Sylwm gymau dyn i y celyrw, Ach, ffwrfrwt y gymau ata gael na halapain fwy. Agus sy'n dyfri gwyl yn tanga, gwyl mahar yn tanga y gwnli yn sy'n cyntrach y tradisiwn ta yn y rô si lad yr gydil y geni. Agus yn eisiau drwch o'r ta lwrt na tanga eg daichyd y cwg fwy'n gyd dy ilanan yn nir sy'n na hynt y gael. Agus sy'n ysbwyl am fwr politiach dy moral ta agus tiangoliachta e sin agus beth chonach rege yn jis cwrsa fwy'n tianga amach yn sio mar sy'n tan da rod y tiach salach yn
ychyr
nes tan rod can yn cyrnus doel am y tarlyw yn ier yn chwma ach yn alwb yn tan y mwchain ystocha nis laisra ar yn chyst
Cwrsi na gaeltachta na hilan hir mar lua tu ta rúni yn ys anam nichi ag an bríf ag i gyd ar anu ag John Swinney le bran o maach a chwrsi gaelge sinni Kate Forbes ar noi ta lunichi ins na cantar gaeltachta yn yna sesion difriacht chola mat sanio li er stasiwn sian ar ffail sif na figuri a rogwyl sy'n ro wal yn ysgur cwma a cain gnif palatuli yn ffargolion ma buonichi ins na hilan hir
Ta tiangolichi Níl siad ianta ar y cest, agus ta siad gymor sgylti ar y cest, agus ni hegw wad siad sgylti ar sio mar ffynche acadol, ta sgylti dôn yn sy'n ffobl ysdoel am sy, ta siad ratio eg yn tangol i môr le ra er anach crochor o gilagar. Gwyr gwyl gwylio'r le dianw maedr leis na pobl yn y wylsi y lort, ach ta... Dyn i elid yn tŵr am wel rynnyw yn doch ar siarns na ni ddeg siacht o ddi yn ar eira na da Jerry dyn i os dyn chodis mo y togel o gwych chwesti le gaelica yn sy'n helain agos nach ffeithio'n mor yn y yno ffwy sy'n egin ffwn si sio eisiau, ys dyna wain i Kate Forbes tam a dyna gwyl si jigr sia o hiw na gaelica da ta gaelica lifa eki, ta galic lifa eki ach tam a dyna nach wyl inti ach dyna wain agos gwyl Ni ffeidr le dyna a wain, gerw o chwr le cyrraciad blina, dy stair, agos tŵs o chwr le tref sy'n stair nŵa. Sílam gymau sy'n harafau dacar amach as amach. Mar sy'n hen, yn ilan an ynyr, agos natach o ielen al, abon ta, mi'n ta jes on leis an... Ydychus trifan, na tanga differ eg yn y yanw ysdoel, amser gyhairi yma ta sy'n... Cangal se le gribiacht ele ta cainsir o gwych sion ta si yn nŵsaid mar hanga phobl go pwynt i go ffoil hil ha gyr y byw irach di yn ach nelas o gym an eisyn mar ta mwynt i'n halab yn ysmwynt i
Mae had o'ch ysach gwyl enw dyn ond o'n tanga?
Wel, mae'r dwrt mae se ni ffeidio'r niawad y enw yn dolhan cynsyn yr yn as o'r bwyr sy'n ni doel am sy'n gyrffeidio sy'n gyrffeidio niawad omlan fwy sy'n ta ysleir gwyl an spesig di ni yn sy'n carrach amora yn lasgw agos nhw'n neud sy'n yn sy'n changa ma arcan mwds y fwy'n changa hart yn cholestio môr gaelig y sawl môr ostig yn sy'n alan sgi hynach tan changa fwas harter agus tá idicus trí van na gaelicha anna láidir hártir agus bhí misin sin agus tanna daine óga tag tan teanga acu tá si tástaí í a lórt leat mar sin tan dóchas an sin ón beidir má tá go leor gríomhaíochta ón ach níl an mion tróda ag gael na halabain a gotinne is a tá beidir in éirin tá si scilti a trú hén tá muir in a lentí a tá sé níisiil brí go mór, ní tanna torthaí seo go thug ach ní leir go bhfuilíon glúiseach don, ní leir go bhfuilíon gríhíoach don. Ní leir go bhfuil siad a géirí rud a bé a dhéanú faoi ná bheith cíú faoi.
Chiar an fáúid sinna mar thrbah buíochéad ceú an Dunbar an tuaidir seo an Belfast Telegraph cantlam an sin.